Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Ko darīt, kad tīnes paziņo dzīvošu atsevišķi, pelnīšu strādāšu, bet vecāki tam nav gatavi?
Ļoti labs jautājums. Un uzsvars izklausās, vecāki tam nav gatavojušies. To ļoti labi var saprast, jo vecāks un bērns tā ir ļoti cieša un stabila savienība. Un vecāki bērnam pieaugot vairāk gūst nu, tāda prieka. Bērns ir patstāvīgs, viņš kaut ko vairāk dara, viņš sniedz kaut kādas tādas lietas atklāja, ko vecāks pat nevarēja iedomāties. Nu tā atpūta no lielām rūpēm raizēm īstenībā mazinās. Ja vecākam ir otra daļa, ka viņam ir savas lietas, ko darīt, savas intereses. Līdz ar to mēs varam tikai vienīgi baudīt, kā bērns pieaug. Protams, skatoties, kas ar viņu notiek, un tajā brīdī, kad viņš lūdz palīdzību, mēs viņu arī sniedzam. Bet šis jautājums, acīm redzot, ir nu kā šoka mirklis bijis vecākiem, kuri nav gatavojušies tik ātri, tā kā izlaist bērnu no ligzdas. Un viņš paziņo, ka viņš grib dzīvot atsevišķi. Vai tas notiks tajā brīdī un momentā? Nu, visticamāk, ka nē. Drīzāk tas būs tāds testa jautājums vecākiem. Vai jūs vispār saprotat, kad es esmu tik daudz jau pieaudzis, ka es varētu kādā dienā aiziet? Un šajā mirklī tad ir visiem jāapsēžas, jāizpūš gaisa, jāizskaita līdz 10 un jāsāk par to runāt. Ka tāda iespējamība ir, ka bērni aiziet no vecākiem, uzsāk patstāvīgu dzīvi, cik tas ir viegli, cik tas ir grūti, tas viss ir izrunājams. Bet nenorakst to jautājumu. Tas ir pirmais signāls, kad bērns atdalīsies no ligzdas.
Paldies!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.